Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, в студии сегодня работают Лариса Денисенко и Ирина Славенская. И, как и обещали, весь второй час программы «Киев-Донбасс» мы проведем в обсуждениях нового исследования, которое называется «Кем мы себе вважаємо и кто мы є». Его провел Международный фонд «Відродження», фонд «Демократичні ініціативи» имени Ілька Кучерєва и аналитический центр «Промова». И у нас в студии уже появились гости, с которыми мы сможем вблизи рассмотреть цифры и буквы.
Ірина Бікешкіна, Євгеній Бестрицький в студії. Будемо говорити, напевно, українською мовою. Хоча ми цю програму, власне, переважно ведемо російською мовою, але менше з тим. Я вас вітаю в студії. Отже, зрештою, якщо говорити про те, які цифри і які змісти несе це дослідження, воно надзвичайно цікаво вже. І звучить саме по собі, тому що, ну, дійсно, якщо брати кожного з нас, ми завжди кимось себе уявляємо, але той, ким ми себе уявляємо, це не завжди зовсім ми. От буває розходження в цьому. Тобто ми можемо себе бачити.
І займенник ми сам по собі дуже цікавий.
Сам по собі цікавий, так. Але менше з тим, от що показали цифри, що, який зміст за цими цифрами?
Ну, взагалі, тут справді цікава була методологія, яка була запропонована Фондом відродження. Спитати, по-перше, на думку громадян, як змінилося суспільство, як змінилися громадяни за ці два роки, і як змінилися вони самі. Тобто, з одного боку, воно начебто повинно співпадати, тому що хто такі громадяни, які змінилися, це ми, які змінилися. Насправді, я б сказала, що уявлення про суспільство і, ну, принаймні, ми за самооцінкою, воно не співпадає. Я дуже сподіваюся, що самооцінки були об'єктивними, тим більше, що якихось таких дуже чутливих питань ми не задавали. Тобто, якщо говорити, як ми бачимо суспільство, ми були, ну, скажімо, приємно здивовані. Тобто суспільство наші громадяни бачать активним, енергійним, яке готове там колективне ми, начебто, готове витрачати чимало часу на громадську роботу, готове захищати свої інтереси, об'єднуватися в громадські організації, контролювати владу, впливати на місцеві органи влади. Тобто отаке суспільство бачиться більшості нашим громадянам отак, що воно змінилося в дуже-дуже краще. Що воно дуже активізувалося з точки зору населення. Коли ми питаємо про власне, про людей, є позитивні новини. Наприклад, мене теж приємно дуже здивувало, що третина населення за ці два роки відчувають більшу готовність захищати свої права і інтереси. Третина. Це дуже багато. І,
а вони це роблять?
І революція... Да, давайте далі підійдемо. От. І це дуже добре, що така готовність є. Революція гідності даром не прийшла. Але як вони це будуть робити? Тобто, очевидно, повинні бути механізми для цього. Механізми які? Ну, перш за все, робити це разом з іншими. Об'єднуватися. Так от, здатність об'єднуватися зросла, але не набагато. Здатність працювати разом з громадськими організаціями фактично, ну, трохи зросла, але теж не набагато. Тобто, власна активність більшості людей, вона зросла, але, ну, або мало відчутно, або все-таки лише трохи. І взагалі, тому постає питання, якщо, скажімо, масова активність не зросла настільки, наскільки, скажімо, їм здається людям, то за рахунок чого здається? Да? Очевидно, за рахунок того, що оця меншість активна, вона стала ще більше активною. І є підтвердження цьому, що кількість, от волонтери, от в 12-му році волонтерською діяльністю, тобто неоплачуваною вільний час, займалася 10%, зараз 13%. Ну, не набагато зросло, бачимо. Але набагато зросли час, який волонтери приділяють цій волонтерській роботі. Дуже зріс. Тобто активні стали ще більш активними.
А ті, хто був пасивним, тобто і залишається, ну, доволі, ну, такі
пішки. Але вони продовжують мріяти про ідеальне суспільство, яке, значить, активне, дієве і ефективне.
Яке захистить їх, замість того, що, скажімо, прикладати зусилля і захищати себе.
Але давайте, я хочу по-іншому проінтерпретувати, якщо можна. Те, що сказала Ірина Рік, там абсолютно правильно. Якщо ми подивимося на цифри, спробуємо їх почати інтерпретувати. Я хотів би розпочати з загальних речей. Угу. Ну, по-перше, те, як люди уявляють собі суспільство, яке воно стало після Майдану, ми називаємо це уявлення новим суспільством, новою Україною. Так от, що це за образ нової України? Це, безумовно, уявний образ. Не якщо згадати, що кожен з нас живе, в принципі, в власній уяві, правда, да? А не просто в пустій і такій голій реальності. То, очевидно, це надзвичайно важливо, що люди після Майдану мають таку атмосферу сприйняття суспільства, яке рухається вперед.
А, до речі, всі регіони мають таке відчуття, що Україна і суспільство українське рухається вперед? Чи не зовсім однозначно.
Ну, якщо говорити загально, то активність істотно наростає в західному напрямі і спадає в східному напрямі. І, так, на жаль, саме там, де вона найбільше потребується, її найменше.
Ну, тим не менше. Оцей образ України нової. Очевидно, не просто метафора, це деякий ідеал, ідеалізований образ, який витягує нас вперед. З іншого боку, коли йдеться про безпосередньо внесок людини в те, як, скажімо, в громадську активність, контроль над владою, в участі в політичних процесах, волонтерство і так далі, то тут ми бачимо цифри менше. От я розглядаю це протиріччя в динаміці. Що це значить динаміка? А це значить, що ми мусимо сказати, що в суспільстві не створюються умови для того, щоб люди дотягнулися до того доброго, прекрасного майбутнього образу України, який їм малюється в загальній уяві. Що це значить? А це значить, перш за все, що ті реформи, які оголошені, які ми переживаємо, недостатньо створюють умов для того, щоб люди були залучені до самої дії цих реформ і до сприйняття їх результатів.
Я в цей момент згадую Євромайдан і згадую, що ніхто не казав собі, мені не створюють умов для того, щоб допомогти майданівцям. Усі йшли на кухню і починали працювати.
Ви знаєте, в Євромайданах по всій країні брали участь теж 12%
тобто
населення.
Ті самі 10-13%. Да. Я, до речі, хотіла би продовжити.
Я скажу про умови тут. Я не кажу про створення умов. Річ у тім, що ми обираємо владу, яка має механізми, інструменти, про які говорила Ірина Ріковна, щоб створювати можливості для людей. Не умови, а умови можливостей. Це інше. Це не просто платити за щось, а просто, припустимо, є реформа децентралізації. Як вона доноситься до людей? Які вигоди будуть мати люди з цього? Як їх залучити для того, щоб вони більш були свідомі? Що значить децентралізація? Що значить самоврядування? Що значить об'єднані громади? Які вигоди вони будуть мати? Причому до вигід персональних, до і бізнесових, і фінансових, і освітніх, і культурних, і так далі. Оце не робиться.
Я би хотіла поставити запитання, яке, власне, про яке подумала, коли пані Ірина розповідала про ці от незмінні плюс-мінус, наприклад, 13% українців, які активно займаються волонтерською роботою і збільшують кількість годин
такої
роботи.
Я ще додала, до речі, дуже важливий другий результат, що в 2015 році 47% населення давали гроші на якісь благодійні цілі. Причому в основному це все-таки на АТО, на те, що пов'язано з цим конфліктом військовим.
Але я оце називаю
Ніж було в 2014 році.
У мене є такий термін, я називаю це віртуальним добром. Тобто, коли ти перераховуєш гроші, але, власне, ти енергетично, а не включаєшся. Ти включаєшся дуже помірно.
Це теж спосіб співучасті. Безумовно, але це теж важливо.
Важливо.
І ось ця віра у всесильних волонтерів, або можна через кому інакше називати.
Це я називаю новий патерналізм.
Ось я, власне, про це хотіла запитати, бо це ідеальні, значить, там, волонтер прийде, порядок наведе, грубо кажучи. Це така віра в таку сильну руку, або в сильні руки, які можуть з цим розібратися. Давайте більше про це поговоримо. Що показує дослідження, про таким ми є, українці, стосовно цього нового патерналізму, якщо його так назвати?
Ми спеціально не досліджували цей новий патерналізм. Очевидно, це треба зробити, бо старий, так би мовити, ми досліджували. Але старий патерналізм рухнув, тому що довіра і до нової влади, воно десь так приблизно, як до старої колись було. Тому втрачена довіра, що влада може змінити ситуацію найкраще. А висока довіра, найвища довіра до волонтерів, навіть вища, ніж до церкви. І досить висока до громадських організацій, принаймні позитивний баланс довіри, недовіри. І тому здається, що добре, ми готові там дати гроші вам, там, скільки можемо, а ви зробіть хорошо. Угу. От, але подекуди дуже, дуже важлива, власна активність людей, причому, хоча б така, яка трохи відриває від телевізора їх, тому що якщо взяти структуру проведення вільного часу, От нема часу, нема часу у людей. Насправді, левова частина дозвільного часу – це телевізор.
Але це цікава тема перенесення відповідальності. Тобто, якщо раніше існував такий концепт, що держава мені повинна щось зробити, так, тобто це перенесення своєї персональної відповідальності, скажімо, на державу зараз переноситься відповідальність на волонтерів, тобто на тих людей, хто щось робить, умовно. Громадські організації,
волонтери. Ми на вас
волонтери.
Сподіваємося.
Ми на вас, це сподівання. Пане Євгене, якщо дивитися на ці результати, як ви вважаєте, які б мали бути ключові, скажімо, освітні або програми, які розвивають людину, громадянина, які б допомогли, власне, тим людям, які от, зробили для себе такий вибір, що я сподіваюся на волонтера, але я можу платити за це, да, щоб вони активізувалися більш, власне, самотужки, щоб вони усвідомлювали свою цінність, власне, і свою громадянську позицію.
Я не дуже поділяю тезу про перенесення або про новий образ патерналізму, про який ви говорите зараз, і про те, що люди перекладають відповідальність. Якщо ми згадаємо Майдан, то люди не дуже перекладали відповідальність на інші.
Якщо ми згадуємо зараз відсотки, то це перенесення відповідальності.
12%, які не перекладали.
Це великий відсоток.
Фактично, коли люди дають кошти або збирають продукти по магазинам, то це теж не перекладання відповідальності, це безпосередня допомога. Я б сказав, я можу назвати буквально десятки зараз об'єднань різних, в основному жіночих, які плітуть сітки і роблять ці кікімори для воїнів. Я знаю деяких з них, і це масовий рух. Масовий рух, який, до речі...
Школа, або масовий, 47% – це теж половина населення.
Масовий рух, який зараз, це відповідальність безпосередньо, це відчуття відповідальності. І які, до речі, не дуже спілкуються вони з Міністерством оборони, з різних причин. Я просто ще раз фіксую, що є проблема розриву між тим, що люди могли би робити, і які вони є, і тим, як, давайте я скажу так обережно, державні інституції пропонують їм бути залученими. От нема ще цього нормального діалогу з громадськістю, який би залучав до участі, більш активної участі, побудову цієї нової України.
Так? От в який спосіб хто мав би опікуватися цим? Це достатньо важливо. Хто мав би опікуватися цією комунікацією?
Після презентації у нас було таке обговорення і виступали одні з найбільш відомих активістів громадянського суспільства. Наприклад, Ольга Вазовська, я знаю, думаєте, знає її, вона є керівником виборців України. Да,
Громадянський рух.
Вона буде незадоволена, коли почує.
Ну, ми виправили, так що все добре.
І вона якраз сказала, що ми – це медійне суспільство. Якраз медійне суспільство побудовано так, що воно, те, що ви назвали патерналізмом, якби воно роздуває. Воно каже, от волонтери стільки роблять, безкінечно багато. Вони бачать деякі окремі дії, вони не бачать суті. А яка суть? Річ у тім, що в Україні не розвинуто з різних причин, про які можу довго говорити, те, що називається, от я назвав це втягуванням громадян в процес реформ. Чому це не відбувається? Це називається стратегічною комунікацією реформ або комунікацією реформ. Тому що деяким державним і лідерам, і інституціям невигідно це робити, втягувати громадян. Втягнути в процес реформування, я можу назвати і в антикорупційні дії, і, скажімо, в ту саму децентралізацію, це значить відкриватися перед ними. Відкриватися, коли влада відкривається перед громадянами, стає ясно деякі недоліки влади. І, скажімо, те, що вона хотіла би приховати. Ми знаємо, що головна така тайна бюрократії, вірніше, здатність або влада бюрократії – це тайна, окутана тайною те, що вони роблять. Оця нерозкритість або недостатня зараз розкритість після Майдану, вона породжує, по-перше, певне затримання з реформами. Всі говорять про реформи. І всі приймаються закони. Реформи так активно йдуть, як хотілося би. І це всім відомо. По-друге, виникає певна недовіра або зменшується довіра до влади. Коли зменшується довіра, люди замикаються в собі. І ці дослідження показують, що люди зараз більше готові займатися приватними справами, ніж громадськими. Велика частина. От. Люди менше готові розвивати бізнес свій, вони не відчувають, що є можливості його розвивати. Люди, звичайно, вони готові підтримувати волонтерський рух матеріально, але сам безпосередньо їх участь є обмеженою. Це не дуже добре, звичайно.
До речі, а чи є державні інституції, яким люди довіряють? Зовсім немає. Це лише армія. Волонтери?
Армія. Все.
Армія Міноборони, армія...
Ні, не Міноборони, армія.
Армія загалом як явище.
Тобто люди армія, у військовій армія. Формі.
До речі, я боюся, що це, можливо, і не настільки пов'язано саме з державною інституцією, а пов'язано просто з таким явищем, як захист.
Безумовно.
Але, ви знаєте, я пригадала...
Я хотіла продовжити Євгена Костянтиновича, там, де він закінчив свою думку. Це так. Проблема в тому, що справді системи, особливо системи, які не дієздатні, які не спроможні, вони намагаються відокремитися від громадян, щоб громадяни просто менше втручалися в їхні справи. І тут плетінням сіток не допоможеш. Тут повинні зовсім інші методи. І тут повинно взагалі громадянське суспільство не чекати, поки його покличуть, тому що його не покличуть. Саме туди, куди треба, його не покличуть. А треба самим бути більш активними, залучатися до політики активно. А зараз якраз з нашого дослідження свідчить, що люди за останні 2 роки, особливо, я думаю, за останній рік, відходять від політики, зменшується їхня участь в політиці, замість того, щоб збільшуватися.
Ну, тобто це теж процес розчарування, да? В тих нових, скажімо, політичних кадрах.
Але якщо вам не сподобається політика, яка є, а вона не подобається, робіть свою політику. Хто заважає?
Це відповідальність. Ми повертаємося до відповідальності.
У нас в Україні є можливості створювати не лише громадські організації і створювати партії, впливати на партії, які є. От, і особливо, коли були місцеві вибори, чимало громадських активістів такі пробилися. І там вони, безумовно, абсолютній меншості, але, знаєте, вони як агенти в чужому стані. Вони можуть показувати, вони можуть всім розкривати те, що там відбувається. Да? І тоді громадяни можуть якось на це впливати. Так що.
От, до речі, тут цікава історія. Я пам'ятаю мою розмову з Олександрою Приймаченко, котра є головою громадянської ради прокуратури. І вона говорила про якраз вибори, вибори та нових прокурорських кадрів. Да. І вона пояснювала, що вони, власне, робили такі по можливості, да, як можна в цій структурі взагалі діяти, вони заохочували громадян подавати, припустимо, скарги стосовно того чи іншого кандидата. І на загал вона виявила таку тенденцію, що громадяни не вміють, по-перше, грамотно скаржуватися і аргументовано, і, на жаль,
звісно,
цим проблема. А по-друге, дуже мало взагалі людей хоче якісно цим займатися.
Прокуратура все-таки бояться.
Страшно,
страшно.
Це
міліція, прокуратура, суди – це страшно.
Добре, давайте про не страшно. Знову ж таки, є дані стосовно користування відкритих реєстрів, так, які зараз в нас існують. Uh-huh. Вони там працюють, то працюють, то не працюють. Ви знаєте, там в нас проблеми з технікою, але менш із тим. От затребуваність, я би бачила, що вона мала бути високою. Виявляється, вона є дуже низькою. Дуже мало людей взагалі от цікавляться речами, котрі, якщо ти в медіа виносиш, їх читають, їх обговорюють всюди. От чому так стається?
Масово люди не знають, чи як це робити, не знають, куди,
тобто,
як.
Тобто це все-таки, ви думаєте, проблема все-таки з відсутністю, це навіть не спеціальні знання.
Річ у тім, що тут ми зустрічаємося з проблемою так званих великих даних. Угу. Великі дані – це обширні поля інформації про те, про доходи людей, скажімо, чиновників, так? Будуть зараз прозоро цей проєкт і підтриманий закон про те, щоб оприлюднювали дані про тендера і так далі. Це безкінечні дані, це великі дані. Для того, щоб аналізувати, треба мати здібності, вміння, а дещо професіоналізм. Цим, як правило, мусять займатися громадські організації, ті, хто професіоналізується над цим. І, крім того, журналісти, які потім інтерпретують ці дані, безумовно. Тобто, я не думаю, що всі люди мусять цим займатися. Інша справа, що доступ до цієї інформації може бути для кожного. Ви можете, я думаю, пройде не дуже багато часу, ви зайдете в інтернет і подивитесь, хто є власником тої ділянки, яка біля вас, скажімо, там, або там, скажімо, на Трухановому острові, або, скажімо, в будь-якому районі України. Це дуже важливо, тому що знати, хто є власник, А значить, це буде оприлюднені дані, і значить, можна буде вплинути на те, що називається антикорупційними діями. Да?
От до чого, власне до я веду, тому що дуже часто суспільство, припустимо, категорично виступає стосовно корупційних оборудок в тих самих тендерах. Так? А користуватися можливістю відстежувати те, тобто люди вже вважають, що або їм не вистачає спеціальних знань, щоб це відстежити, хоча там декуди це просто
Не помісно.
Інколи не вистачає. Так. І подекуди просто людина думає, що цим має зайнятися хтось, напевно, інший. Не я. Журналіст, громадський діяч, а можливо політик-опозиціонер, умовно кажучи. Так?
Я вважаю, що він правий в даному випадку. Все-таки цим повинні займатися люди, які можуть доказово довести, що там були порушення. Пані, а він же і донести до нього через засоби масової інформації. І далі повинні бути дії. Або правоохоронні органи вступаються в цю ситуацію. Або, скажімо, якщо це політики, часто буває це пов'язано з політиками, донести до виборців, щоб вони не голосували за ту партію, яка далі, скажімо, його буде включати в свої списки. Громадські організації можуть нагадувати під час виборчої кампанії, а ви пам'ятаєте, що це отой, і не треба за них голосувати. І партії будуть думати, може нам таких не треба включати, може це буде вести до втрати голосів. Тобто тут є механізми все-таки, але тут один громадянин, навіть якщо він там буде цікавитися тендерами, він нічого не зробить.
Він не зробить, але, власне кажучи, мені здається, що все-таки це позначаються твої от персональні активні дії, позначаються потім і на твоєму сприйнятті і встановленні рівні довіри до влади. Тому що ти задіяний, ти щось робиш, і зрештою я до чого веду, треба в якийсь спосіб придумати, я не знаю, ми всі от разом сидимо, як це вигадати, так, концепцію активізації громадянського суспільства, щоб кожна людина зрозуміла не те, що хтось щось за неї зробить,
ви тут праві, чому? Тому що зараз ми відчуваємо, принаймні фонд відчуває величезну потребу в тому, що називається громадською або громадянською освітою людей.
Так.
І громадянська освіта – це не просто розповіді про великі речі, там, про Україну і так далі, а це про дуже прості можливості людини, громадянина, про його права, про його обов'язки, як це в нормальних суспільствах відбувається. Да? І це, якщо пов'язано буде з виробленням програм, в тому числі не тільки громадськими організаціями, але й журналістами, разом з експертами, а якою може бути Україна, скажімо, після тієї чи тієї реформи. От що нам дасть, скажімо, виникнення антикорупційних інституцій? Що нам реально може дати? Нам, людям. Або що дасть децентралізація? Що значить інститут префектів? Чи вони корисні, чи не корисні? І так далі. І це буде боротьба проти політичного популізму, тому що люди не довіряють партіям дуже часто, тому що вони побудовані за лідерським принципом. Вони не є фактично демократичними партіями участі маси людей. От. А по-друге, це боротьба проти пустих обіцянок, фактично.
Дякую, пане Євгене. Перед тим, як Ірина підключить нашу співрозмовницю телефоном, я просто не можу не нагадати, що наша колега Ірина Соломка займається проектом «Територія», який вже більше року пояснює на всіх рівнях громадянам України, що таке децентралізація, власне. І на маленьких прикладах, на великих прикладах, на різноманітних підходах розжовує повністю, як це все працює і відбувається в Україні, буде відбуватися.
Так, і до нашої розмови залишається ще одна співрозмовниця. Телефоном з нами на зв'язку керівниця аналітичного відділу консалтингової компанії «Промова», ще однієї інституції, котра долучилася до проведення цього дослідження, соціологиня, учасниця Унівської та Несторівської груп Вікторія Бринза. І хочеться від Вікторії почути її погляд, її аналізи і оцінку отриманих результатів у дослідженні, яке ми обговорюємо. Вікторія?
Доброго дня, Ірина. Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення. Я хотіла би в першу чергу сказати те, що дослідження, яке ми обговорюємо, це все ж таки зріз суспільної думки. Ми не можемо по такому методу дослідження говорити, наскільки дійсно насправді змінилося суспільство, тому що це насправді воно дуже багатовимірне. І ми можемо оцінювати, яким чином змінилася громадська думка, відповідно цим давати собі такий один шматочок пазла до загальної картинки про те, яким чином змінюється суспільство. І що для мене цікавого і відкрило це дослідження, це те, що ми бачимо по наших цінностях, українців, що для нас суспільна думка важлива. Ну, в принципі, це елемент безпеки, поки що для українців. Враховувати суспільну думку, звіряти по суспільній думці свій компас. І ця суспільна думка, вона змінюється в кращий бік. Якщо ми подивимось на ситуацію, скажімо, ще 10 років тому, ну, напевно, найактивніше було це за часів Януковича, то ми бачимо ситуацію, коли люди були зневірені і вважали, що нічого змінити неможливо, що від однієї людини нічого не залежить і, відповідно, навіть намагатися і не потрібно. То зараз ми бачимо, що ця ситуація, це принаймні очікування, ця думка, вона змінюється від того, що я нічого не можу, від мене нічого не залежить, до того, що принаймні від людини щось залежить. Принаймні ми маємо якісь механізми. Хай це поки що будуть волонтери чи групи якихось людей, для того, щоб щось в країні змінювати. Однак те, що ми знаходимося в переході ще як суспільство, то ми переходимо від системи, де людина нічого не вирішує, до того, що людина щось вирішує, приймає рішення, сформує порядок денний життя країни. І поки що ми ще бачимо, що є така атмосфера боротьби проти чогось. Тобто ми боремось з державними інституціями, там, з несправедливістю, з корупцією, ми боремось проти чогось. Однак ще формування такої адженди за щось, воно ще поки що не настільки домінуюче в дискурсі. І я би хотіла додати про те, що вже говорив пан Бистрицький, про я слухала просто це попередні доповіді про те, що важливо розвивати грамотність громадянську. І я з цією думкою погоджуюся, тому що навряд чи ми можемо цю ситуацію змінити якимись окремими програмами чи зусиллями. Важливо ці речі пропрацьовувати і в зміни до освіти в цілому, до системи освіти, до того, яким чином людина формується як громадянин, враховуючи її медіаграмотність, враховуючи її критичне мислення, враховуючи те, яким чином вона приймає рішення і готова взаємодіяти з іншими. Я би не очікувала, що кожна людина буде готова писати запити і добиватися якихось змін таким от безпосереднім прямим впливом. Все ж таки в будь-якому суспільстві активною є меншість людей. Більшість людей приймають ті правила, які закріплені в цьому суспільстві. Просто в нашому суспільстві ми зараз знаходимося якраз на стадії вироблення цих правил, дискусію про ці правила. І воно якраз таки живе і потребує залучення, напевно, більших груп людей, ніж це би було потрібно, наприклад, в суспільствах вже структурованих, вже встановлених. Тому я думаю, що тут важливо розуміти, що ми все ж таки в такому стані загроженості перебуваємо як суспільство. Ми бачимо це по показниках недовіри до державних інституцій. Ми вже починаємо усвідомлювати себе як спільність, як суспільство, як люди, там, які можуть представляти свої інтереси в громадських організаціях, в об'єднаннях, але поки що ще протиставляємося державним інституціям. Навіть в тому, як ми називаємо це, влада. Влада проти суспільства. Ну, ми не говоримо проти, да, але розрізняємо. Це в дискурсі відчутно, і це все ж таки ще показує, що ми на такому періоді протиставлення один одному. І ну, це не зміниться достатньо швидко, воно буде змінюватись поступово, але ключиком до цього я бачу перезавантаження системи освіти, коли ми маємо відійти від того, що людина просто відтворює якусь певну позицію, а вчителі перевіряють там, чи правильна ця позиція, до того, що в людини формується здатність самі приймати рішення, здатність міркувати, здатність аргументувати, пояснювати. І таким чином ми можемо поширити цей вплив на інших членів суспільства.
Це звичайно буде.
Дуже дякую. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку була Вікторія Бринза, керівниця аналітичного відділу консалтингової компанії «Промова», соціологиня, учасниця Унівської та Несторівської групи. І ми продовжуємо обговорення з гостями, які є у нашій студії. Ми повертаємося до студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Нагадаю, що ми обговорюємо дослідження, що називається «Ким ми себе вважаємо і хто ми є». Нагадаю, що у нашій студії продовжують перебувати гості Євген Бистрицький та Ірина Бекешкіна. До розмови долучився також Олексій Панич. Ви чуєте на задньому фоні переговорювання гостей. Мікрофони всі працюють, тому всі ці закадрові переговорення насправді чути. Пропоную почати говорити якби в кадрі замість шушукання, власне, говорити. Я зрозуміла, що є коментарі до почутого, власне, до почути оцінки, яку ми отримали від Вікторії Брин за цього дослідження. Напевно, є сенс їх обговорити, а потім продовжити розмову. Хто почне?
Я оскільки рвався, то я хотів би почати коментарі. Ви розумієте, ці загальники, вони правильні, але вони нічого не додають до змін. Тобто ми можемо говорити, що треба робити, міняти систему освіти, що більшість пасивна, коли меншість активна, і так далі, і так далі. Що нам треба мінятися. Я не вірю в ці загальники зараз вже. Чому? Тому що особливо після другого Майдану стало ясно, що люди не говорять загальними фразами, вони діють. І я би не сказав, що зараз громадянське суспільство повністю протистоїть або протиставляє собі владі. Візьміть реанімаційний пакет реформ. Кілька сотень класних експертів, фактично, незалежних, громадянського суспільства, взаємодіють. Взаємодіють з парламентом, взаємодіють з Національною радою реформ, пропонують і тиснуть на владу, щоб були певні зміни. Тобто, інакше кажучи, діалог після Майдану є. Те, що я хотів сказати, на жаль, цей діалог не такий, як би ми хотіли відкрити. І я про це говорив. Влада намагається закритися. Влада недостатньо зараз ефективна, щоб залучати саму громадськість, а для цього треба бути відкритим і чесним, для того, щоб реформи здійснювалися. Маса реформ. Реформи в сфері, антикорупційній сфері. Це не значить, що корупція щось таке, про що можна боротися загальником. В кожному конкретному випадку, і ми знаємо, десятки дуже ефективних громадських організацій, які разом з владою борються проти корупції. Я наведу приклади. Одеса. Саакашвілі, губернатор, він залучив громадськість для того, щоб по дуже простим напрямам, скажімо, роздача земельних участків, щоб була контроль громадськості, як це відбувається. Або, скажімо, що відбувається на таможні. Або доступ до інформації про бюджетні витрати, скажімо, на рівні області. Те саме я можу сказати про губернатора Львівської області Сінютку, який залучив громадськість для того, щоб боротися з корупцією по дуже прямим напрямкам, скажімо, як використовується ліс, як вирубується він, хто з цього має зиски, ну і так далі. Багато є прикладів. Тобто, інакше кажучи, зараз ми бачимо, що влада все-таки не протиставляє собі так, як було при Януковичі суспільству. Є елементи залучення людей. Маєте за дуже проста, далеко недостатньо. І це недостатність ми відчуваємо, заторможені реформи зараз. Ми бачимо, що розмова про реформу, особливо на рівні виконавчої влади, вони не дають того ефекту, який ми очікували. 2 роки реформ. Ви скажете, ну так, це нормальний процес, не так все легко зробити. Таке суспільство. Наше завдання зараз разом з громадськістю, і це показує соціологічні опитування, громадськість налаштована на те, що суспільство набагато краще змінено, ніж воно змінюється в реальності. От чому проблема.
Дякую, пане Євгене. Я хотіла б залучити пана Олексія до нашої розмови. Власне, на ваш погляд, от наскільки дійсно за ці 2 роки ми можемо констатувати зміни, які відбулися в кожному з нас або в українському суспільстві? І зрештою, як ви вважаєте, от куди це все йде? Тому що від філософа хочеться почути прогнози про майбутнє трохи.
Хочеться, щоб філософ був пророком, хоча він
звичайно,
ним не є на визначення.
Або, можливо, якийсь такий більший, ширший фокус, так, більші вектори на майбутнє.
Скоріше, я міг би сказати, відповісти на першу частину вашого запитання, в якому напрямку це все рухається. Я б сказав, що рухається до іншої моделі стосунків між громадянином, між громадянами і владою. Бо коли ми кажемо про суспільство і владу, і про проблему довіри, чи довіряють люди владі, за цим можуть стояти дуже різні речі і абсолютно несумісні моделі. Одна модель, від якої ми потроху відходимо, це модель Санта-Клауса. Це я довіряю владі, коли влада приходить як чарівник, прилетить друг волшебник у голубому вертольоті і безплатно покаже кіно. От коли я довіряю владі в рамках такої, професійно кажучи, патерналістської настанови, коли влада приходить і робить нам щастя під ключ. От зробила під ключ, добре, я довіряю цій владі, вона молодець, вона мені там цукерки принесла, там подарувала щось, а я потім за неї проголосую. От така от клієнтельно-патерналістська модель. Інша річ, насправді, ну це замкнене коло, насправді, бо така довіра, вона сліпа і вона не базується на спільних справах. Це я отримую від влади подачки і за це її плачу тим, що я кажу, я їй довіряю. Це тупікова ситуація, вона не розвиває суспільство. А насправді більш ґрунтовна довіра – це довіра, яка будується на спільних справах. Ви хочете зробити щось, і влада вам або заважає, або не заважає, або допомагає. Коли допомагає, або принаймні не чинить опору, а там трошечки сприяє вам, оце робить конструктивну довіру. Я свій приклад наведу. У мене восени були 2-3 ситуації, коли я мусив звертатися до новоствореної поліції. І мою конкретну проблему поліція допомагала мені вирішувати конкретними своїми діями, адресно, чітко, за кілька хвилин, але мені ставало легше від того, що я до них звернувся. От я довіряю цьому інституту, бо тут була конкретна ситуація, була довіра. Коли розвантажуються процедури створення бізнесу, ви хочете створити бізнес, зараз це легше. Коли розвантажуються такі проблеми, як фрілансеру зробити щось для закордонного замовника і отримати гроші, зараз це легше. Оце фрілансер починає довіряти владі, бо є конкретні кроки на зустріч. І таких кроків по суспільству, по різних клаптиках, достатньо багато. Тобто є окремі версти суспільства, де більша довіра до влади, вона базується на конкретних спільних справах. Це можна робити. А от ті, хто сидять на дивані і кажуть, зробіть мені щастя, от вони довіряють дедалі менше, бо час іде, а щастя нема.
А щастя нема. А як цю суб'єктність посилити? Ми у попередній, у першій частині нашої розмови багато говорили про те, що активні люди працюють все активніше, пасивні продовжуються уповати на Санта-Клауса, ну, наприклад, в образі волонтера, припустімо, або якогось іншого там діяча, чи поліцейського, чи поліцейської. Як посилити суб'єктність, чи зробити суб'єктними тих, хто тепер такими не є?
І ви знаєте, перепрошую, я пригадала знову ж таки дослідження, яке абсолютно не пов'язане з тим, про що ми говоримо, але пов'язане з українцями. Наприклад, це було дослідження, яке стосувалося, чи вважаєте ви, було питання нормальним і правильним відвідувати музеї. Виявляється, більше 80% українців сказали, звичайно, звісно. Це надзвичайно розвиває родину. Чи ходите ви в музей? Наступне питання.
Ніколи.
2%. Ви розумієте, це прірва насправді, якщо так подумати. І це одні ті самі люди відповідають на це питання. Це нормально, але чомусь це ненормально для мене. От як оце підтягнути, в який спосіб? Я розумію, що це комплексне і гіпотетичне питання.
Знаєте, розрив між правильними і взагалі тим, що люди роблять, не лише тут, а взагалі великий.
Так,
люди розуміють, як правильно треба харчуватися, люди розуміють, скільки треба випивати, скільки не треба випивати, люди розуміють, що треба займатися спортом, люди розуміють, що треба час від часу профілактично ходити до лікаря, якщо в них спитати, вони все це розуміють, але вони не роблять. Тому що тут треба докладати зусилля, певне зусилля.
Так як же надати цього первинного прискорення для зусилля?
Мені хотілося скоректувати розмову. Чому? Переводиться розмова автоматично, так виходить, на психологічні якості людей. Дійсно, люди взагалі-то для того, щоб зробити зусилля, треба його зробити. Да? Краще не робити зусилля. Ну, це перевод розмови на те, що люди не такі, як нам би хотілося, активні. Це не стосується того, про що ми почали говорити. Давайте про музеї, щоб було ясно на прикладі.
Давайте.
Скажімо, в Торонто ви можете зайти в музей або там в якомусь маленькому містечку Заходу, музей, місцевий музей, де розказується не просто про історію, да? Де, скажімо, ви можете прийти зі своїми дітьми і зайнятися облаштуванням своєї історії, робити якісь макети, або робити чучела, там, якісь тваринок, які тут живуть, або допомагати згадувати цю історію. Тобто це залучення людини.
Це от про що... Якісь надання послуг і доступ.
У нас музей – це, знаєте, кладовище забутих предметів.
Ні, є
музеї.
Тут важливо сказати, що є музеї, які змінюються, і також важливо сказати, що в Штатах або в Канаді музеї набагато більш розгалуджена і децентралізована структура. У селі реально знайти музей. В якому українському українському селі, наприклад, можна зустріти музей.
Я, наприклад, не можу ходити, я хотів би походити по музею. Повірте, я дуже люблю і музей західноєвропейського мистецтва, тут і український музей. Це, ну, у мене нема часу і можливостей. Люди, на жаль, в умовах кризи, в умовах тих притурбацій, які ми переживаємо, трансформацію в нову країну, все-таки зайняті більше своїм життям.
А
виходу
я
не маю.
Захожу, тоска.
Ну, ти молодець.
І ось дивіться, пан Євген, виявляється, входить до тих, хто входить до групи тих, які вважають, що правильно ходити в музеї, але сам не ходить. Тому ці люди насправді є не такими вже... не таким же баластом суспільства, закінченими, як може здатися з вашого питання.
А я, до речі, не вважаю сказати. Людей баластом суспільства.
Це оптимістична
суспільства.
Інформація, те, що ви сказали, бо було б значно гірше, якби люди сказали, ми не ходимо і вважаємо, що і не треба туди ходити. Це було б набагато гірше. А в цих людях є, принаймні, розуміння правильної такої шкали цінностей, і це допомагає мені відповісти на іншу частину запитання, що робити. Ви розумієте... Не можна всіх людей втягнути одночасно в цей процес активний. Зараз справді є розрив суспільства. Актив стає ще активнішим, а пасив продовжує бути пасивним.
І він ще видніший просто, ну,
так,
скільки він активний.
Так. Але, що можна робити? Оцей актив, що він зараз докладає всіх можливих і неможливих зусиль, він залишає по собі слід у вигляді структурних перетворень. Якби це були правда. Просто активні зусилля, які от... як та жаба в молоці, б'єш, а рідина така, як і була, то це нічого б не дало.
Бо воно розбавлено водою.
А залишаються структурні перетворення, на які потім можна спертися лапками і стрибнути. І це зараз робить актив громадянського суспільства. Тобто по собі вони залишають слід у вигляді інших нормативних документів, полегшення процедур. Тобто залишається інша інфраструктура. Вона не так швидко змінюється, як нам би хотілося, але вона реально змінюється. І це означає, що наступному поколінню активу, а його завжди небагато, 10-20% від суспільства, йому буде легше, бо інфраструктура суспільна буде на його боці вже. Більшою мірою, а не на боці патерналістів. Бо можна грати на патерналізм, як нас роблять олігархічні телеканали, і плекати цей патерналізм, пестувати його,
пенсії підняти, тарифи знизить.
Тримати людей в цьому стані. А можна робити навпаки, грати на боці тих, хто намагається вирватися з цього зачарованого патерналістського кола. От вам і шлях куди. От ми потрошку зрушуємо в цьому напрямі.
Оце якраз дуже цікавий концепт – грати на боці тих, хто, власне, є рушівниками того, що країна міняється і люди міняються. От, власне, на ваш погляд, що кожен із нас, і медіа, відповідно, і влада, і, відповідно, і громадські організації, як можуть докластися задля того, все-таки, щоб допомогти всім нам? Тому що здорове суспільство – це, власне, йде на користь абсолютно кожному і державі так само. Прошу.
Ну, громадянське суспільство вже робить багато. Громадянське суспільство не тільки громадські організації, і не тільки волонтерські організації, які не зареєстровані. Громадянське суспільство – це такий стан суспільства, коли люди мають певний приватний інтерес, який є колективним для певної групи людей. І ця група людей, не обов'язково реєструючись в громадську організацію, готова в будь-який момент піднятися і протестувати, або змінити ситуацію, коли їх колективний приватний інтерес порушується. От цей стан суспільства ще не досягнутий в Україні, який він будь-який нормально розвинутий в демократичній країні Європи і Заходу є. Тобто, якщо ви наступити на мозолі, вибачаюся, комусь профсоюзу, там профсоюз, я не знаю, там машинобудівників або, скажімо, водіїв і так далі, ви побачите, що будуть на вулицях Брюсселя або Парижа. Тобто ніхто не буде це робити просто так, без домовленості з ними.
Але в Україні профспілки не мало активні.
Я тому і згадав профспілки, тому що профспілки – це велика частина громадянського суспільства такого, яке якраз будується на колективних приватних інтересах. У нас вийшло так, що громадські організації зараз більше висловлюють якраз інтереси нової демократичної України, більш загальні інтереси. Це і добре, і погано. Це добре тому, що громадські організації, які фактично створені і працюють ефективно в тій сфері, про яку говорив мій колега, Вони допомагають міняти закони, процедури, борються проти корупції і так далі. От, ну вони фактично витягують всю іншу Україну, яка може на них покластися. Такий виникає дійсно натяк на патерналізм. Як створити громадянське суспільство, в тому числі через створення профспілок, через створення більш широких асоціацій за інтересами, скажімо, малого середнього бізнесу. Якщо вони не будуть об'єднані в якісь такі асоціації, які відстоюють свій, і ще раз кажу, не просто ідеально правильний, але приватно-колективний інтерес, без цього дуже важко щось буде зробити. До речі, знову-таки, держава в обличчях влади не дуже сприяє цьому. Я можу для себе прикинути, чому. А от якщо ми будемо розвивати профспілки реальні, а не фіктивні, да? Не просто об'єднання, скажімо, там, умовно кажучи, союзу підприємців, да?
Які допомагають які центральній допомагають лінії партії, да? Як завжди,
також продають проїзні зазначеними
цінами. Заведемо розмову про справжні профспілки, тоді виникне питання, що робити з олігархами і з їх зв'язком з владою. Що робити з деолігархізацією? Це складні питання. Що робити з зміною фактично стосунків між найманими робітниками і їх і тими, хто володіє? Що робити в сфері ЗМІ? Тобто в журналістській сфері. Це теж дуже важливо. Яким чином взагалі власник якоїсь телекомпанії може диктувати тому продюсеру або, я не знаю, журналісту, який керує, що йому робити. От ваша, наприклад, громадське радіо телебачення, воно якраз відрізняється тим, що тут більш демократичне прийняття рішень і більш свобода журналістів.
Ваш рейтинг
і увага до вас набагато менша, ніж, скажімо, до певних каналів телевізійних, до певних радіостанцій.
Але ми можемо сказати, що якраз увага до нас прикута тих самих 12 активних відсотків суспільства, котре, власне, і рухає країну вперед.
Дуже правильно.
Варто зауважити, що, скажімо, це і активна інтернет-аудиторія і всі решта, але я хочу, в принципі, щоб ви всі мали нагоду висловитися після пана Євгена. Будь ласка, пані Ірино, пане Олексій.
Ну, я думаю, що не треба песимістично дивитися на ці 13%, тому що взагалі-то і рухають країну активна меншість, будь-яку
країну.
Я
якраз із вдячністю, пані Ірино, без песимізму.
Будь-яка активна меншість. Питання в тому, щоб ця активна меншість мала підтримку у суспільстві. Бо взагалі-то, я вже казала, що 12% брали участь безпосередньо у Революції Гідності, але підтримували половина суспільства. Коли ми робили опитування, да, 40% не підтримували, але 50% підтримували. Тобто, і ми бачимо, що меншість стояла на Майдані, але все-таки, скільки киян носили, туди 70% киян підтримували, і вони, звичайно, носили, і вони підтримували.
І можливо, ці саме 50% українців долучаються до Великої
Гідності. Інакше би і частина, скажімо, не всі, але частина цієї пасивної більшості, яка там не стояла, вони б могли піднятися. Тому, взагалі, я думаю, що це теж спасло Майдан. І інша річ, що треба людям пояснювати, оця активна меншість, вона повинна більше взаємодіяти з людьми, в тому числі так, як ми з вами, в тому числі через засоби масової інформації. Тут, звичайно, і журналісти повинні бути більш активними, пояснювати, що вони реально можуть зробити. Люди,
можна,
які
тоді,
можуть бути історії успіху, да?
Нюанс,
і дуже велика взагалі виклик для громадянського суспільства, для цієї меншості, це процеси децентралізації, тому що саме на тут можна більше зробити. Зараз більше можливості у місцевої влади, більше бюджету можливо у місцевої влади і більше відповідальності у місцевої влади, і там, де буде сильним взагалі громадський контроль і вплив, значно поліпшиться життя. І це людям треба пояснювати. А там, де цього не буде, воно тільки погіршиться. Тому що будуть формуватися такі, знаєте, феодальні осередки, які ніхто не буде контролювати. Бо в центру не буде контролю, а місцевого немає. І тому тут виклик, і тут може бути новий поштовх громадянського суспільства, якщо це вдасться там, де вдасться робити. А де не вдасться, треба пояснювати на приклади, де вдалося. І як це вдалося, і чому. І чому там життя стало кращим.
Пане Олексію?
Я б сказав, що от, продовжуючи те, що пані Ірина сказала, оці от дані дослідження, які ми обговорюємо, знов-таки є так само, як з музеями. Тут є позитивна сторона. От, продовжуючи тему Майдану, в мене, я живу не в центрі Києва, біля мене гастроном. За часів Майдану вони зробили одну просту річ. Вони на вході, на вхідних дверях, вони повісили прапор Євросоюзу. Ще за часів Януковича. Я приходив на ринок зі стрічкою жовто-блакитною, мене розпитували на ринку, як там на Майдані. Тобто люди абсолютно, здавалося б, соціально пасивні. Бабусі на ринку. Вони не ходять на Майдан. Вони там щось, можливо, передають. Але ця пасивна підтримка, вона також відчувається. Тобто от те, що тут сказано, люди є оптимістичні, що дивляться на суспільство, ніж воно насправді є. В цьому є своя позитивна сторона. Це означає, що той актив, який зараз є рушієм змін, він користується, бодай пасивною, але довірою і підтримкою, а це соціальний капітал. А це те золото, без якого неможливо робити будь-які реформи. Тобто є позитивний настрій на те, що реформи будуть робитися. Це перше. І друге, що я хотів сказати, от відгукаючись на пана Євгена і тему профспілок, що ми насправді хочемо зробити? Ми хочемо перейти від простої моделі управління до радикально складнішої моделі устрою взагалі суспільства. От можна опиратися тільки на те, що чинить тобі опір. Здавалося б, аксіома. Можна опиратися на профспілки тоді, коли профспілки опираються адміністрації. Але це складніша конструкція. Простіше зламати, здолати всякий опір, встановити монополію. Ментально це легко, але довго таке не живе. А ми зараз хочемо з Таврії, якою легко керувати, пересісти на Мерседес. Ну, принаймні на Сітроєн.
Ну, але у Таврії хочемо, немає гідропідсилювача керма, на ній теж не так легко їздити.
Так, я їжу на Таврії, тому я у Франції довелося поїздити на Сітроєні. Я розумію різницю. Я тому і кажу, Сітроєном керувати складніше, тонкіше налаштування, але поїхати можна швидше і краще. От ми зараз переходимо до суспільства, де є багато важелів і противаг. Ми хочемо побудувати складнішу систему, ментально це складніше. Розум треба, щоб працював інакше. Вона тонка, вона чутливіша до різких рухів. Ми хочемо таку систему збудувати. Ну, як станок складний, як складна модель. Але вона буде краще працювати, коли ми її побудуємо. Зараз це work in progress. Угу. Намагаємося змінити рівень складності налаштування нашого суспільства.
Пане Євгене, ви хотіли...
Ну, я дуже-дуже радий, що прийшов розмову. Розмова прийшла в цю площину. Ну, я хотів би ще і ще раз робити ось яке заключення. Те, що показує соціологічне опитування в даному випадку про нову Україну, показує те, що ми звемо пасивною частиною або нашою індивідуальною практикою життя в цьому суспільстві, вказує на те, що безумовно треба людям створювати можливості більш активної участі в реформах і в керуванні державою, в тому числі і більш свідомому участі в виборах, політичних виборах, теж свідомої участі в тому, щоб контролювати владу, свідомої більш активної участі в тому, щоб на рівні, скажімо, територіальних громад, на самому низькому, я б сказав, бо на самому фундаментальному рівні приймати участь в контролі над владою і впливу на владу. Це дуже хороше питання в цьому сенсі. А ще воно говорить про те, що цього зараз влада не дає зробити до кінця такої можливості. І тому тут є завдання для громадянського суспільства прикласти сили, щоб змінити цю ситуацію. І я вірю, що в цьому році нас очікують серйозні зміни, не революційного характеру, а серйозні зрушення з реформами. Якщо цих зрушень не буде, от, тоді по-іншому будуть ставитися до нас і наші європейські сусіди. І ми самі по-іншому оцінимо ситуацію.
Ну, революція не обов'язково насильство. Революція означає, на відміну від еволюції, кардинальні зміни. Швидкі кардинальні зміни.
Швидкі кардинальні зміни – це така дуже цікава нотка для додумування, тому що у нас закінчується насправді ефірний час. Я нагадаю, що ось так жваво, дуже цікаво і, мені здається, дуже поживно для міркувань. Ми говорили в студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо, говорили ми про дослідження, ким ми себе вважаємо і хто ми є. І з цим розбиратися у студії програми «Київ-Донбас» нам допомагала Ірина Бекешкіна, Євген Бистрицький, Олексій Паниш, і телефоном до розмови долучилася Вікторія Бринза. Нагадаю, що у студії для вас сьогодні працювали Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Денна частина програми «Київ-Донбас» закінчується.
І ми дякуємо за це нашому звукорежисеру Дмитру Сміяну.
Так, дуже влучно ми про це згадали. І нагадаю, що після перерви на програми, що йтимуть у записі, о 17.00 після випуску новин, програма «Київ-Донбас» повернеться до прямого ефіру. Ви слухаєте Громадське радіо, слухайте, думайте.